Vēl pirms pāris dienām māmiņu klubs solīja protestus, jo labklājības ministrija turpinās virzīties prom no demogrāfijas ultimāta, kas paredzēja, ka bērna kopšanas pabalsts no nākamā gada būtu 140 latu. Arī māmiņu un tētiņu alga būtu jāmaksā pusotru gadu un tā jāsaglabā arī tad, ja vecāki strādā. Māmiņu kluba vadītājs Andijs Salaka uzskata, ka tagad, kad atbildīgā ministrija meklē kompromisus, protesti varētu arī nenotikt.
Ļoti, ļoti cerams, ka visās šajās politiskajās kolīzijās cīņās būs šis sausais atlikums, un vecākiem tomēr 2014. Gadā būs labāk. Mēs esam apbēdināti, ka tur, kur ir likti šie paraksti un vienošanās ir slēgtas, nu, viņas tomēr tiek pēdējā brīdī modificētas, bet nu, mēs tagad ceram, ka varbūt kaut kas tur beigās vēl jauns iznāks ārā.
Labklājības ministrijā norāda, ka demogrāfijas ultimātā lielākie ieguvēji būtu tieši turīgākās ģimenes, un tas varētu likt celt sociālo nodokli. Tagad plānots, ka nākamgad sociāli neapdrošinātiem vecākiem bērnu kopšanas pabalsts būs 120 lati. Sociāli apdrošinātie vecāki joprojām līdz bērna viena gada vecumam saņem 70% no algas. Tomēr abas sociālās grupas vienādu atbalstu saņemtu laikā, kad bērns ir gadu līdz pusotru gadu vecs. Tad gan sociāli neapdrošinātie, gan apdrošinātie vecāki pretendētu uz 120 latu bērnu kopšanas pabalstu un vēl 100 latu piemaksu, ja vecāks strādā, mācās vai ir reģistrējies bezdarbniekos, turpina ministre Ilze Viņķele.
Apgalvojami, ka labklājības ministrija nevirza, nav vaicājusi pēc šīs naudas, ir atteikusies no tās idejas pavisam vienkārši neatbilst patiesībai. Labklājības ministrija piedāvā izsvērtu atbalstu jaunajām ģimenēm, palielinot gan pabalsta apmēru, gan izmaksas garumu līdz pusotra gada vecumam, kas ir šis kritiskais periods, kad ģimenēm ir nepieciešams atbalsts. Vienlaikus novēršot riskus par sociālā nodokļa palielinājumu un novēršot riskus par labvēlīgāku nosacījumu radīšanu turīgākajām ģimenēm.
Māmiņu klubs gan vēl cer, ka vecāki, kuri veikuši sociālās iemaksas, varēs arī pretendēt uz vecāku pabalstu līdz bērns sasniedzis pusotru gadu vecumu. Demogrāfi Pāris Leglīte uzsver, būtiski, ka tiek saglabāta iespēja joprojām saņemt valsts atbalstu līdz pusotru gadu vecumam, un atzinīgi vērtē, ka gan turīgās, gan arī nabadzīgākas ģimenes saņem vienādu pabalstu apmēru maksimāli 220 latus mēnesī, pēc tam, kad bērns sasniedzis viena gadu vecumu.
Tās vajadzības ir vienādas, nevar medmāsu un bibliotekāru nostādīt vienā līmenī, teiksim, ar bankas darbinieku, kas, protams, iepriekšējā gadā varēja, kad bērni nebija uzkrāti pietiekami lielas rezervas. Tā ka es būtu par to, ka ir visiem vienādi, bet līdz pusotram gadam, kamēr tad ir tas bērndārs.
Ministri arī plāno palielināt uzturlīdzekļu garantiju fondu līdzekļus, lai tie vecāki, kas vien rūpējas par atvasēm, varētu cerēt uz 15 līdz 30 latu lielu pieaugumu. Labklājības ministrijas piedāvājums ir pretrunā ar Nacionālās apvienības līdz šim izstrādāto plānu. Tas paredzētu, ka sociāli apdrošinātie vecāki saņem māmiņu vai tētiņu algu, līdz redzim, kad bērns ir pusotru gadu vecs. Bet visā šajā periodā sociāli neapdrošinātie bērnu kopšanas pabalsti ir 140 lati. Nacionālā apvienība uzsver, ka vienošanās tika noslēgta jau pagājušajā gadā un cer, ka diskusijās tiks panākts kompromiss. Tieši kas ir jautājumi, kuros tā varētu piekāpties, minēts gan netiek. Āna Platpīra, Latvijas Radio.